Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Цієї неділі Україна обиратиме парламент 9-го скликання. Майже 6 тисяч претендентів виборюватимуть право зайняти 424 крісла у Верховній Раді. Два бюлетені. В одному 22 партії, інший – окремий для кожного округу. Десь як на Хмельниччині – з 5 прізвищ, а десь як на Одещині – 45 кандидатів. Національна поліція відкрила понад 270 кримінальних проваджень щодо порушень кандидатів. Кандидатів знімали з виборчих перегонів. Про те, як партії і конкретні кандидати боролися за свого виборця, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода» прозивною студії. Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Неберекут. Вітаю вас.
Вітаю.
Та директорка Українського інституту медіа та комунікації Діана Дуцик. Добрий день.
Добрий день.
І перше питання до вас, Олександре. Виборча благодійність, порушення агітації, зловживання бюджетними ресурсами. «Опора» зафіксувала 2147 інцидентів з ознаками недотримання виборчого законодавства. Які з них були системними і найбільш кричущими?
Тут ви правильно сказали, що інцидентів, а не порушень, тому що насправді більшість інцидентів, які ми фіксуємо, до порушень і до тим більше покарань винних справа не доходить. Переважна більшість цих інцидентів, які фіксуємо, з понад 2 тисяч, 90% – це порушення правил агітації. Це не є за своїми наслідками масштабне, скажімо так, порушення. Дуже часто воно зумовлене просто неосвіченістю самих суб'єктів виборчого процесу, які розміщують агітацію в неналежних місцях, на електроопорах, чи на якихось парканах, чи без вихідних даних. А дуже часто це є свідома позиція з тим, щоб обійти фактично необхідність декларування цих коштів і зазначання, що це витрати з виборчого фонду. І це масові випадки. Фактично, по таким випадкам ми подали близько 800 звернень в поліцію. І велика відмінність, скажімо, від ситуації, як це було навіть не стільки на останніх президентських виборах, скільки на парламентських, ці речі просто ігнорувалися. Тобто сприймалося, що це безобідні порушення, можна на них не реагувати. Зараз на них є реакція. І в більшості випадків втручання правоохоронних органів призводить до того, що цю агітацію або знімають, або на неї наносять вихідні дані. Що стосується решти порушень, це вже більш серйозні випадки. І тут ми говоримо про багато ситуацій, власне, пов'язаних з непрямим підкупом виборців. Тобто так звана передвиборча благодійність, вона присутня, вона нікуди не ділася, вона відбувалася міжвиборчий період. В інфраструктурні проекти, роздача різних там солодощів, реалізація різних проєктів, пов'язаних там з дитячими майданчиками, з дорогами, з обстеженнями різними, там починаючи з зору і закінчуючи здачею аналізів, які мало не в наметах виборчих відбуваються. Тобто всі ці речі, вони присутні із там порядка десь 5% з тих, які залишились, це, власне, ознаки непрямого підкупу виборців. У нас є окремі ситуації, пов'язані з перешкоджанням діяльності спостерігачів, з пошкодженням агітації, багато є ситуацій, але, власне, картина десь приблизно виглядає таким чином.
Нинішній рік особливий, скажімо, і концертами, бо концерти взагалі завжди були такою приводом для того, аби люди прийшли зустрітися з кандидатом, а цього року, далі здається, лише лінивий не робив цього. І як на загальнодержавних округах, так само і на одномандатних.
Знаєте, я пригадую 14-й рік, коли була позачергова кампанія до Верховної Ради теж. І якщо ви можете згадати, тоді було дуже мало концертів. В силу обставин, яких тоді була країна, війна, втрата частини території, тобто там в багатьох містах тоді відмовились від фейерверків, там, я знаю, у Львові, наприклад, пізніше ця практика повернулася, і концертів тоді не було. І мені так, по-доброму, але чогось не вистачало, бо не було цих концертів. Зараз, хоча особливо контексту не змінився, ситуація дуже схожа, але люди вже, оце якраз і приклад призвичайення, і це стосується і самих суб'єктів виборчого процесу, які не особливо там задумуються про те, чому не було концертів у 2014 році, і зараз їх проводять. Зрештою, виборців, які ставляться до цього як до обов'язкового якогось атрибуту нормальних в лапках виборів, коли можна прийти, послухати якогось місцевого співака чи зірку загальнонаціонального розливу і вирішити собі потім голосувати чи ні за цього кандидата. Це вже особливого, скажімо, значення немає, але з точки зору впливу, очевидно, це інструмент, який впливає. Кандидат і партія, яка може дозволити собі робити концерт, це зовсім інший рівень конкуренції, нав'язування конкуренції для кандидата, який може дозволити розказувати про свою передвиборчу програму і не має ресурсу на концерт.
До речі, деякі кандидати в таких маленьких округах проводять і концерти своїми силами дрібними. Можемо потім пізніше послухати, до речі. А взагалі-то ви називали, що є 51 проблемний округ. Що саме може бути проблемного? Це, наприклад, округи, в яких багато клоунів. Наприклад, я знаю, що в цьому окрузі, який я згадувала, на Одещині, де 45 кандидатів, їх взагалі-то зареєструвалося 50, але на вибори йде 45, там четверо баранських, з них кілька взагалі мають однакове ім'я, але при цьому двоє безробітних. Плюс там ще інші є. Так само є Дубинські, Кононенки. Це все дуже розповсюджено. На одному з округів я знайшла людину, яка балотується там середня, загальна середня освіта, не працюю, живу, народився в Полтаві, живу під Києвом. Чого я поїхав на Донеччину, хто мене знає. А на Харківщину, перепрошую, хто мене знає.
Якщо говорити про двійників, насправді ситуація, наприклад, з двійниками по прізвищах, вона стала кращою, ніж це було на попередніх виборах. І, зокрема, через рішення Центральної виборчої комісії, яке зобов'язало кандидатів при реєстрації вказувати, окрім свого теперішнього прізвища, попередні. І фактично тоді втрачається зміст зміни прізвища, наприклад, з тим, щоб, якщо це міняє, дійсно була така практика зміни прізвищ, з тим, щоб бути двійником якогось конкурентного кандидата. Тому це трохи зменшилось. У нас таких випадків небагато, але разом з тим ми маємо дійсно приклад багато організацій, які називаються, мають схожу назву. І з цих організацій клонів фактично можна сформувати окремий список. Їх понад 80 цих організацій і кандидатів, які за ними стоять. Тому це проблема не стільки з прив'язкою до якогось конкретного округу, скільки, в принципі, як технологія впливу, яка так чи інакше матиме свій якийсь ефект, можливо, в якихось округах більший, в якихось менший. Що стосується проблемних округів, то тут, власне, проблемними вони є з точки зору, знаєте, як ми кажемо, що нас демократія на відміну від Росії, бо ми не знаємо, хто нас переможе, да, чи на президентських виборах, чи в округах. В округах дуже схожа ситуація. Багато округів є дуже конкурентними, в плані, що там є 3-4 кандидати, кожен з яких може перемогти, але якраз невеликий розрив між кандидатами за різними, ну скажімо, за їхнім статусом, за пізнаваністю в окрузі, за потенційною електоральною підтримкою. От невеликий розрив – це є один з індикаторів того, що ці округи є проблемні. Ми знаємо, що зараз на округах найактивніші є чинні народні депутати. У нас фактично в 170, якщо я не помиляюсь, тобто в переважній більшості одномандатних виборчих округів присутні чинні народні депутати. І вони дуже активні були в міжвиборчий період, багато чинних народних депутатів займалися передвиборчою благодійністю, і зараз на ці округи приходять нові люди. Неважливо, чи вони з Голосу, чи вони з сили Слуги народу, чи вони з інших, якісь інші конкурентні кандидати. Люди, які вкладали дуже багато ресурсів і часу в округ, вони можуть вдаватися до захисту свого результату, в тому числі з допомогою недозволених методів. І це проблема. Це
які недозволені методи використовували засоби масової інформації? Чи було таке, чи ні?
Ви знаєте, цього разу от я почула величезну кількість цифру цю з порушеннями, і я подумала про те, що якщо б ми рахували всі порушення в медіа, ця цифра, мабуть, була б ще більша, тому що в порівнянні з президентською кампанією під час парламентської кампанії набагато більше і джинси, і маніпулятивних матеріалів, і от такого порушення стандартів і етики. Дуже величезна кількість на всіх телеканалах, але також і в онлайні, тому що ми моніторили, наша організація є частиною великої коаліції, яка здійснює моніторинг в рамках Ради Європи. І, власне, ми моніторили великий спектр медіа. І це дуже багато різного роду порушень. Найкричуще, яке можна сказати, яке стосується порушення саме виборчого законодавства, це питання оприлюднення соціологічних даних, і, зокрема, рейтингів. Окрім того, що є спроби маніпулювати цими рейтингами, також ми фіксуємо, незважаючи на те, що ми робили звернення до телеканалів під час президентської кампанії і Нацрада звертала на це увагу, ми фіксуємо порушення в тій частині, що, наприклад, не називають повні вихідні дані щодо соціологічного опитування, так, вибірку, в який спосіб це було оприлюднено,
і похибку.
Стандартно те, що не називають замовника, це дуже важливо. Я знаю, що Опора під час президентської кампанії також звертала увагу на те, що не називання замовників соціологічними фірмами – це є така велика проблема. І вона стосується не лише медіа, але й самих робот роботи самих соціологічних компаній, які мали би оприлюднювати.
Чи можна було говорити про джинсу політично?
Дуже багато джинси і на телебаченні, і в онлайні. Велика кількість, тобто її значно більше, ніж було під час президентської кампанії. І вона стосується всіх партій, в тому числі замовниками джинси, так як ми бачимо, виступали, в тому числі і ті партії, які кажуть, що вони будуть працювати за новими стандартами.
На скайп-зв'язку з нами аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Добрий день, Денисе.
Добрий день.
Як ви оцінюєте підсумки цієї виборчої кампанії, такої короткої, але такої дуже місткої?
Перш за все, звісно, той факт, що кампанія є коротка, як ви правильно відзначили, він впливає на те, власне, як вона відбувається, як вона проходить і які порушення відзначаються. Наприклад, одне з порушень, на які вказує наша організація, яке ми бачимо практично масово, це проблема пов'язана з чорним піаром. Тобто зараз масово в округах України, в більшості округів поширюються матеріали із ознаками чорних піар проти певних кандидатів. І якраз той факт, що кампанія коротка, насправді залишає мало часу для осіб, проти яких поширюються такі матеріали, для того, щоб адекватно спростовувати їх. І, відповідно, вплив чорних технологій, він може бути на виборах досить значним і досить ефективним. Так само проблема, пов'язана з короткою кампанією, це і проблема клонів. Ми нарахували 162 кандидати клони в одномандатних округах. І, знову ж таки, є проблема, що кампанія коротка, і, відповідно, кандидати-клони можуть більш ефективно себе реалізовувати і відтягувати голоси від більш, власне, впливових місцевих політиків, від більш рейтингових кандидатів. Тому що просто справжні кандидати, а не кандидати-клони, мають менше часу для того, щоб донести свою позицію. І зараз ми в округах фіксуємо абсолютно неадекватну ситуацію, коли фактично кандидати-клони, люди, які працюють там виключно проти певних кандидатів, вони проводять досить активну агітаційну кампанію, наприклад. І, скажімо, на Черкащині ми бачили, як в одному з округів балотується 5 кандидатів, які пов'язують свою діяльність із партією «Слуга народу». Але очевидно, що «Слуга народу» було лише одного кандидата на цьому окрузі. Натомість 4 інших фактично спекулюють на бренді «Слуги народу» для того, щоб запутувати виборців. І навіть ведуть агітацію в символіках, кольорах партії «Слуга народу». То все це робиться для того, щоб максимально заплутати виборців і відібрати голоси в більш рейтингів політиків, в цьому випадку справжнього кандидата.
А є такі, які не ведуть абсолютно агітації, а просто прийшли для того, можливо, аби мати не вони особисто, а їхні роботодавці хочуть мати додаткових членів виборчих комісій?
Це традиційна проблема для України, і, звісно, вона поширена і на цих виборах, тому що, справді, багато технічних кандидатів, вони працюють для того, щоб просто позаводити своїх членів комісії, власне. І за рахунок цього працювати в інтересах певних кандидатів. Насправді, торгівля місцями в комісіях – це вже стало різновидом бізнесу в Україні, на превеликий жаль. І це дає змогу певним недоброчесним політикам, недоброчесним партіям заробляти досить непогані гроші на такій абсолютно неадекватній діяльності. Тому, звісно, така ситуація, вона має місце, хоча в нас в цілому, як комітету виборців, немає якихось особливих претензій до роботи виборчих комісій станом на зараз. Є десь певні окремі проблеми, але говорити, що там комісії зараз, не знаю, якимось чином зловживають своїми обов'язками, у нас підстав поки що таких немає.
Якщо говорити, наприклад, про суди, наскільки суди впливають на те, якими будуть кандидати, як проходитиме боротьба, наприклад, рішення суду вищої інстанції стосовно рішення ЦВК зняти з перегонів Олександра Куницького по 139-му виборчому округу. Навіть президент України сказав про те, що він не мав би балотуватися, якщо він має це друге громадянство, якщо він має цей другий паспорт. Але рішення суду є рішення суду. Чим це може завершитися?
Бачите, в цій виборчій кампанії ми бачили дуже багато цікавих рішень суду, які, звісно, безпосередньо впливають на виборчий процес. Це і справи, пов'язані з Онищенком, це і справа Клюєва, це і, власне, ті справи, про які ви зараз говорите. Тобто, і насправді є проблема законодавча, яка полягає в тому, що не до кінця зрозуміло, що можна вважати, як можна реалізувати ту вимогу про те, що кандидат має проживати останні 5 років на території України, і які підстави є поважними для того, щоб кандидат не прожив на території України. Скажімо, якщо Онищенко навчався в Іспанії в школі по кінному спорту, то це є поважною причиною чи ні, як це можна перевірити і так далі. Тобто законодавство в цьому напрямку воно не є досконале, і це спричинює ті проблеми, про які ви говорите. На рахунок подвійного громадянства тут досить складна ситуація, тому що насправді саме по собі закон про вибори не передбачає підстави для ЦВК скасовувати реєстрацію кандидата, якщо встановлено, що в нього є подвійне громадянство. Він не вибув з громадянства України, відповідно, за логікою виборчого законодавства він залишається громадянином України. І тут можуть бути різні політичні оцінки, в тому числі президента, але важливо, щоб була дотримана і по закону. Ну, в цій справі, звісно, це буде впливати на виборчий процес, починаючи від того, що, можливо, треба буде інформаційні плакати передруковувати, якщо там вже є інформація про певних кандидатів, або немає інформації про тих кандидатів, яких зараз суди кажуть зареєструвати. Тут треба дивитись по кожній справі насправді окремо, і робити якісь узагальнення не варто, але проблема із судами, вона об'єктивно існує, тому що ми бачимо різне трактування виборчого законодавства. І, звісно, це викликає недовіру самого суспільства, яке не завжди може зрозуміти, а чим керували судді, коли приймали те чи інше рішення. Тому треба після виборчої кампанії провести роботу над помилками і адекватно роз'яснити, що мається на увазі під цією нормою, щоб така ситуація у нас не виникала в
майбутньому. Але робота над помилками – це добре, але поки що виборець на окрузі, він не знатиме, ну чи буде цей кандидат в списку, чи його не буде в списку, і як бути. І як потім, знову ж таки, навіть якщо люди за нього проголосують, а в результаті буде виявлено, що він не мав права балотуватися, як тоді бути? Проводити нові вибори?
Ні, ну мені здається, такий сценарій неможливий, що люди проголосують. Тобто, якщо ЦВК матиме підстави для того, щоб скасувати реєстрацію правного кандидата, вона це мала час зробити. Відповідно, якщо ми говоримо про судові рішення, і якщо суди зобов'язують ЦВК зареєструвати, то так само ЦВК має це зробити. Але тут ще важливо дивитися, що саме кажуть суди. Тобто, що вони говорять, що ЦВК просто має повторно розглянути якесь питання, як це було раніше. Чи суди говорять про те, що ЦВК має вчинити певні дії, що також трапляється в судовій практиці. Тут треба дивитись контекст.
Будемо бачити, як це буде виглядати. Денис Рибачок, експерт комітету виборців про втручання судів у рішення Центральної виборчої комісії. Дякую, Денисе. І повертаючись до студії, до речі, подібного багато. Ми говорили про 51 виборчий округ, в яких є порушення. Не знаю, чи належить до цих 51-го 51-й виборчий округ, але там цікава ситуація. Це один з найменших на сьогодні виборчих округів за кількістю виборців, тому що там всього лише 500 виборців. Значна територія округу знаходиться, на жаль, на окупованій території. Зате там 26 претендентів на один депутатський мандат. З них двоє народних депутатів нині чинних – Надія Савченко і Наталія Веселова. І останні дні доводилося бачити кілька речей. З одного боку, голова місцевої військово-цивільної адміністрації пан Весьолкін оприлюднив відео в себе в мережі Фейсбук, де вони піймали на підкупі виборців кандидата з опозиційної платформи «За життя». З іншого боку, вчора сам пан Весьолкін відзначився тим, що прийшов на одну з виборчих комісій, погрожував, там прийшов не сам, в формі поліцейського, погрожував членом окружної дільничної виборчої комісії. Вони подали там документи, скарги, чи хочуть, щоб його зняли з перегонів, наскільки це можливо тепер і як це корелюється з посадою керівника військово-цивільної адміністрації.
Насправді такі ситуації – це питання до Національної поліції України. Все ж таки тут комісія, окрім того, що вона може якимось чином, якщо там немає силового втручання, проголосувати проти присутності будь-якої сторонньої особи, або просто не давати можливість особі, яка не має згідно закону права бути присутня на засіданні комісії, не бути присутньою. Якщо ця можливість з нею не реалізована, то тут має бути тісна координація з боку і Центральної виборчої комісії на місцях з органами поліції – Тому що фактично ми маємо бути готові до того, що будь-які подібні дії, чи вони йдуть з боку посадових осіб, чи депутатів, які дуже часто люблять прикриватися посвідченням і втручатися в хід голосування, чи в процес підрахунку голосів, чи вони можуть іти зі сторони навіть різного роду громадських, чи псевдогромадських угруповань. Ми не так далеко відійшли від президентських виборів, коли були і заяви, і були намагання якимось чином погрожувати з точки зору впливу окремих організацій на хід виборчого процесу. Зараз ця практика розмножується, мультиплікується, тому що в нас не один виборчий округ, він є, звичайно, для партійних, для партій, для списки, а у нас безліч округів, де є свої гравці, які мають ресурси, які мають в тому числі дуже часто фізичну можливість, тобто якісь різні угруповання, чи спортсмени, тітушки, як завгодно можемо це називати, які можуть втручатися в інтересах конкретних кандидатів чи проти якихось кандидатів. І до цього просто треба бути готовим, що цей фактор теж спрацьовує. Не лише, якщо ми беремо там прифронтову територію чи регіони якісь, де здавалося більше можуть бути якісь там парамілітарних формувань. Не обов'язково це може бути в Закарпатті, у Львові чи де завгодно.
Діано, от в принципі, якщо говорити про медіа, то в основному послугами телевізійних каналів користувалися партії, так? Очевидно, що окремі кандидати, це хіба що, якщо дуже відома особа, і її кликали як просто як відому особу або як депутата нинішнього, а як працювали партії?
Ну, так воно, в принципі, десь зараз і залишається, тому що ми моніторили центральні телеканали, і саме на центральних телеканалах ми бачимо або лідерів партії, або партію представляють в цілому, якщо вона робить якусь там акцію. Але в основному це, звісно, звучать лідери партії, чи хтось із списку перша п'ятірка, перша десятка. Ну, і це ми бачимо також те, що ми фіксували, чіткі політичні преференції у різних телеканалів, залежно від того, хто є власником. Так було і під час президентських виборів, і зараз теж. Тобто, фактично, цей тренд продовжився, одразу він плавно перейшов у виборчу парламентську кампанію. Наприклад, Інтер, як підтримував Бойка, так? Тобто, він зараз і підтримує опозиційну платформу «За життя» на парламентських виборах. Так само група каналів 112 і News One, тобто, фактично, три канали, вони просувають цю політичну силу. І ми фіксували навіть кількість часу, якого канали приділяють там тим чи іншим політичним силам. Тобто це дуже добре видно, якщо подивитися графіки нашого моніторингу, що там ОПЗ, вони лідирують за часом представлення на Інтері. Наприклад, на прямому лідирує за часом представлення Європейська Солідарність.
Якщо ви згадали опозиційну платформу «За життя», то наскільки можна говорити про вплив на виборчу кампанію, скажімо, того фільму, який так і не вийшов на екрани каналу 112 Україна, але про який багато говорили. Чи можна говорити про вплив?
Ну, вплив для того, щоб сказати, як це сприйняли виборці, напевне, треба було б провести якісь додаткові дослідження, як мінімум кілька фокус-груп, для того, щоб зрозуміти реакцію. Але очевидно одне те, що ця політична сила використала цей фільм і цей привід інформаційний для того, щоб показати, представити свій власний порядок денний і просунути свої меседжі саме щодо теми війни і миру, і теми вирішення питання збройного конфлікту на Донбасі. Тобто це було очевидно. І вони дуже маніпулювали цим.
Деякі кандидати, до речі, вели активно дуже виборчу кампанію в мережі Facebook, в інших соцмережах, тут дуже по-різному. Є традиційні просто реклама. Я такий дуже гарний. А є й такі неординарні. До речі, однією з таких цікавих кампаній була виборча кампанія Світлани Заліщук, нинішнього народного депутата. Я пропоную послухати один фрагмент з цієї кампанії.
Проголосуй за мене, і в кранах буде
гаряча вода.
От такі частівки записала Світлана, і в принципі, звичайно, що це привертає увагу. Наскільки те, що було в соцмережах, вас зачепило або ні?
Ну, ми моніторили також соцмережі. Це 10 перших, 10 сторінок партій і лідерів, які за соціологією мали там найбільші рейтинги, так? Але я, і ми бачили, які вони меседжі просувають, але я хочу сказати про інше. Можливо, я не традиційний споживач.